We know that our security 100% depends on the...
Hvem er det, Baltikums sikkerhed afhænger så meget af?
Ja, ifølge den her forsker, som vi talte med i sommer, så afhænger Baltikums sikkerhed af amerikansk tilstedeværelse.
Velkommen til dette februarudgave af Ingeniøret for Vestfronten. Ved mikrofonerne er som altid
Jesper Gormsen
og Anders Gerlund Petersen. Før vi går videre med, hvad der er sket siden sidst, så vil vi selvfølgelig lige byde på en lille menu om, hvad vi har tænkt os at bringe i denne udgave af Ingeniøret for Vestfronten. Vi starter med Margareta Schjølse-Gytte, som I hørte lidt til her til at starte med, og hun vil komme ind på den geopolitiske situation i Baltikum. Derefter går vi videre til, hvordan at Viktor Sjendorovits interview kunne forsvinde for Øko Moskva, som er Ruslands største uafhængige radiostation. Derefter så slutter vi programmet af med historien om det baltiske projekt Baltic Rail Baltic, som er et kæmpemæssigt jernbaneprojekt i det baltiske, som er meningen, at det skal forbinde Finland til Polen. Men Jesper, siden sidst, der er virkelig sket meget i januar måned, er der ikke det?
Jo, det er der.
Hvis vi startede januar måned, så havde sådan, jeg har faktisk min iPad med, og hvis jeg nu lige viser dig det her sådan billede her, hvad siger du så?
Jamen, en ven linkede til det der, og det er en anmeldelse i Politikken, en anmeldelse af 45 danske podcasts, og kunne hjælpe mig om vores podcast ikke var at finde blandt de fire podcasts, der handler om historie og politik. Og det var jo helt vildt, fordi du har tit sådan snakket om, at det kunne være fedt at nå op på 200 månedlige aflytninger, og jeg har smilet lidt over bærende, fordi jeg tænkte, at vi er en narrowcast, vi laver radio og podcast om noget så mærkeligt, at vi da umuligt kunne komme op på over 200. Men i dag der har vi altså haft 654 aflytninger fra 471 forskellige gadgets, som i hvert fald efterlader spor. Det kan jo være, at der er andre, der lytter til os også.
Og så skal jeg lige sige, at vi har faktisk ikke talt de mennesker med, som lytter til os på YouTube. Det er det rene aflytninger på vores hjemmeside og på iTunes.
Ja, det er helt vildt. Og ovenikøbet den selv samme, eller dagen efter, at Politikken bragte den omtale af os, der havde jeg et møde på Bispebjerg Lokalradio, hvor jeg, ja, angiveligt så kommer den her udsendelse også til at ligge, altså blive sendt tre gange om ugen på Københavns lokalradio.
I æteren,
ja.
Som man sagde i de gamle dage, eller med en krystalradio, så kan I modtage vores næste udgave indtil nyt fra Vestfronten. Men jeg synes lige, jeg vil fortælle lidt om, hvad de skriver i Politikken om os. De går rigtig meget op i emnerne, bringer interviews hjem fra de lande, de har besøgt, og udfordrer detaljer om og perspektiv på det hele. Det må vel være enige i, ikke?
Det er rigtigt.
Til gengæld så får vi en på goddagen for at vi ikke har smart lyd og smarte jingles.
Det ved vi godt.
Og jingles må man sige ja til. Den er ikke synderligt super smart, må man sige. Men Jesper, her i mandags, det var faktisk den første mandag i februar måned, kl. 11.30, der var vi også i radioen,
ja,
på P1.
Susanna Sommer fra P1-programmet P1 Podcaster, så hun lavede et lille interview med os om vores podcast, ja.
Og hvad synes du om det? Var det ikke, vi sad på en café i København, og blev interviewet af en yderst erfaren dame, må vi sige.
Det er rigtigt. Jeg var meget lettet over, at hun også sådan kunne kløjse jorden og glemme, hvad vi hed og sådan noget. Men det var skægt at skulle forholde sig til det, vi laver på en lidt ny måde. Og også få spørgsmålet, hvordan finder I emner? Fordi virkeligheden har været, nu har vi lavet podcast i 3 år, og de fleste gange, faktisk de 2 første år, der er det foregået sådan, at jeg har forberedt et eller andet derhjemme, og du har forberedt et eller andet, og så mødes vi, og så får vi se, hvad den anden har lavet. Det vil sige, der er...
Ej, for at høre.
Ja, for at høre, ja, ja. men det er faktisk først, siden vores Baltikum-rundtur her i sommeren 2015, at vi har kunne lave deciderede temaudsendelser. Så det er faktisk noget ret nyt. Desværre så løber vi næsten tør for baltisk materiale i dag. Vi brænder det sidste af på en udsendelse, som mest kommer til at handle om sikkerhed.
Ja, men jeg ved da jo tilføje på en måde, at det er også en lettelse, fordi at så får vi igen mulighed for at måske lave nogle programmer, som ikke kun handler om Baltikum.
Ja, nu kan vi tage fat på noget aktuelt igen. Men Anders, vi må jo formode, at der er nye lyttere den her gang. Hvad har vi til dem? Er det let tilgængeligt?
Vi må erkende, at i denne udgave af Internet for Vestfronten, der er leakstallet højt. Vi tenderer weekendavisen, vil jeg selv komme og påstå. Vi har masser af baggrundsstof, som er nogle forskere, som ved, hvad de taler om. Og det er skarpt.
Når vi nu selv skal sige det. Og nu som lovet skal vi høre, hvad Margarita Szeszelgyte har at sige om sikkerhed i Baltikum. Undervejs i interviewet, der vil I høre noget om Via Baltica og Rail Baltica, som vi kommer tilbage til i det sidste indslag i dag. Og når hun nu taler om USA, så er det meget rosende, og det er der to grunde for det ene. For det første, så er det, at USA er en stærk militær spiller, for det andet, så var USA et af kun tre lande, som aldrig nogensinde anerkendte Sovjets annektering af de tre baltiske lande. Så fra 44 og frem til selvstændigheden i 90, der havde USA hele tiden den holdning, at det her hele tiden har været tre selvstændige lande. Men lad os høre, hvad hun har at sige.
When talking about the Baltic cooperation, I think within the society there is no much.
Margarita Szeszelgyte tager imod i sit store kontor på Vilnius Universitet, hvor hun er studieleder på Center for Internationale Forhold og Samfundsvidenskab. Hun er en spinkel, smuk kvinde, der udstråler ro og styrke, og en enorm viden om det, vi er kommet for at høre om, nemlig litauisk sikkerhedspolitik, og ikke mindst forholdet mellem de tre baltiske lande.
There is this very strong identity among the Baltic countries, that we are Baltic countries. I think that this identity at some point was constructed from above, and those countries were put in the same basket.
Når man taler om baltisk samarbejde, så tror jeg ikke, at der er nogen særlig stor grad af forståelse for eller interesse i, hvorfor vi skal samarbejde. Der er de her institutioner, EU og NATO, og vi er alle medlemmer af disse institutioner. Vi samarbejder i et bredere perspektiv, men jeg tror ikke, at der er den her stærke identitet om, at vi er baltiske lande. Jeg tror, at denne identitet på et tidspunkt blev skabt for oven, og at disse lande blev lagt i samme kurv, uden de store overvejelser om, på hvilke punkter de ligner hinanden, eller hvilke forskelle der er imellem dem. De vigtigste ligheder er den sovjetiske fortid og den geografiske størrelse. Litauisk ligner lettisk, men vi har forskellige religion. Der er en række kulturelle forskelle, som også er ret vigtige. Når det kommer til økonomi, så føler de tre lande sig mere som konkurrenter end partnere. Nogle gange samarbejder vi det på det økonomiske plan, fordi vi har lignende problemer. Så vi har en tendens til at samarbejde inden for EU, men ikke så meget som baltiske lande, men også sammen med de nordiske stater i det nordisk-baltiske 8-format, der er ret vigtigt for politisk samarbejde inden for EU. Men jeg tror, at mange politiske sager, som vi har til fælles, koordineres, inden de bliver sendt til institutionerne EU og NATO på et institutionelt niveau.
Military domain. I guess this is also the part.
Inden for det militære område er der også samarbejde. Det er ikke perfekt, men det er der i det mindste. Der har vi en række projekter, som er ret vigtige, og de har eksisteret siden uafhængigheden. Der er BaltNet, og så har vi samarbejdet inden for Baltic Defense College, som jeg synes er en meget vigtig institution, fordi den forsøger at forene officersuddannelserne i de tre baltiske lande. Her får folk et netværk, som de kan trække på, når de kommer ud i deres respektive stillinger. De får kolleger, som de kan ringe til. Der skabes en kultur for fællesskab inden for det militære område. Vi har fokus på de samme trusler, men igen, de fleste samarbejdsinitiativer er udarbejdet på NATO-niveau. Så jeg tror, hvis du sammenligner, hvor meget NATO betyder som organisation, og hvor meget det baltiske samarbejde fylder, så er det ret ulige. Så generelt har vi fælles problemer, som vi tænker på og skal arbejde med. Der er samarbejde, der kunne udvides og som er underudviklet, så at sige, siger Margarita Szeszelgyte. Det gælder også samarbejdet om energisikkerhed og infrastruktur, for eksempel projekter som Via Baltica, Rail Baltica og atomkraft.
Security well, it's not exactly security projects, but for example projects that have security implication like infrastructure.
Der er så meget mistillid og så meget politisering af disse sager, at dette samarbejde ikke er særligt effektivt. Som sagt føler disse lande sig mere som konkurrenter end som samarbejdspartnere, til trods for, at de har de samme udfordringer, de samme risici. Et bedre samarbejde vil kunne løse nogle af disse udfordringer, men det fungerer ikke, som det kunne gøre. Inden for det militære, ja, der er nogle projekter, som kører, men hvis du ser dybere ned i det, så er der en masse kassetænkning. Hvilke funktioner er der i det land? Hvad med at flytte det til vores land? Aha, så går det fra vores forsvarsbudget. Der mangler en følelse af fællesskab. Der er en vis forståelse af, at vi er i samme båd, vi skal løse problemerne. Men går man dybere ned i identitetsspørgsmålet, så mener jeg ikke, at man kan tale om en fælles identitet, siger Margarita Schercheligytte. Litauen har genindført den almindelige værnepligt, blandt andet for at kunne beskytte sig mod såkaldt hybrid krigsførsel fra russisk side. Jeg spørger, hvor i denne hybrid trussel består, og om hun og hendes kolleger var overrasket over, hvad der skete i Ukraine hen over 2014.
Then this talk about this hybrid threats, there are all sorts of definitions.
Når man taler om hybrid trusler, er der mange forskellige definitioner. Det er et populært modeord, der bliver brugt i medierne, og du putter basalt set alt muligt ind i begrebet og får nogle meget brede definitioner. På en måde er det forskelligt for krige af koldkrigstypen, hvor der var to sider, og alting var mere eller mindre klart, og det vi frygtede på begge sider var et konventionelt angreb.
Now the situation is changing, but I guess security, definition of the security is changing.
Nu ændrer situationen sig, men det gør sikkerhedsbegrebet også. Sikkerhed er blevet multidimensionel. Det består af militær sikkerhed, økonomisk sikkerhed, energisikkerhed. Alle slags sikkerheder. Så krigsformen er også påvirket af dette skift i sikkerhedsdefinitionen. Når vi taler om hybride trusler her, så er det ikke en substantiel ny form for krig. Det er en slags begrænset krig, men Rusland har i flere år ført sådanne krige i andre regioner, og de bruger lignende taktikker, maskering, aktive tiltag osv. osv. Så det er ikke specielt nyt, men anvendelsen af den er måske vokset. Det er svært at definere, men der står nok mere på spil. Og så bringer ny teknologi nye trusler med sig, f.eks. cyberangreb, som ikke var aktuelle før.
Men ødelæggelse af infrastruktur, det være sig
cyberinfrastruktur, energiinfrastruktur eller veje, det er ikke nyt. Det har de gjort. Jeg vil sige, at det vigtigste for os, og den måde vi diskuterer denne hybride krigsførsel på, er informationsaspektet af krig. Det er heller ikke nyt, for Rusland har gjort det hele tiden i alle konflikterne, og det er noget, som alle lande gør. Men det her, det er et massivt informationsangreb på alle niveauer. På lokale befolkninger. En befolkningsgruppe får en information skabt i en virkelighed. De vestlige lande får helt andre fortællinger, som skal virke på vesterlændinge. Vi får er der andre budskaber. Dette niveau af masseinformationsangreb af informationskrigsførsel. Det vil jeg sige er nyt. Det var ikke et problem før. Noget andet, som er meget vigtigt for os, er at den uklare situation mellem krig og fred, som hybride angreb kan skabe. Vi kan basalt set ikke forsvare os mod Rusland, så for os er det vigtigste NATO-forsvar, artikel 5. Men hvis man skaber en situation med grønne mænd, som måske er litauiske russere eller sådan noget, kan vi så spørge NATO om hjælp? Det kan vi måske, men vil vi få en beslutning og opnå enighed? Hvordan kan vi forklare italienere, at vi virkelig har brug for at blive beskyttet? Det er også essensen af den her hybride krigsførsel, som bekymrer os. Om vi var overraskede? Det tror jeg ikke, vi var. Vores politikere og diplomater havde advaret NATO og EU-landene om Ruslands mulige aggressive handlinger, også før krigen i Georgien. Da krigen i Georgien så skete, tror jeg, at vores politikere og diplomater var i alarmberedskab og forsøgte at overbevise andre lande om, at hvis de gør det i et land, så er der en mulighed for, at det kan gentage sig i andre, og at det bare er et spørgsmål om tid. Så i denne del af verden var det ikke en overraskelse, siger Margarita Schercheligytte. I forbindelse med Irak-krigen kaldte Bush-regeringen de loyale østeuropæiske lande det nye Europa, og de krigsskeptiske vesteuropæiske lande det gamle Europa. Jeg spørger Margarita Schercheligytte, om denne skelnen stadig gælder Ruslands spørgsmålet, og hvad litauiske diplomater i EU gør for at opretholde støtten til de baltiske stater.
In a way, this old and new Europe still works when we're talking about the support for the US war.
På en måde eksisterer denne skelnen mellem det gamle og det nye Europa stadig, når man taler om USA's popularitet. Jeg tror, at de postsovjetiske lande er glade for USA, og især i denne del af verden ved vi, at vores sikkerhed afhænger 100% af USA's tilstedeværelse. Ikke NATO, ikke EU. Okay, De to er meget vigtige institutioner, men når det kommer til stykket, så er det USA, der betyder noget. Det kunne også ses denne gang, da situationen i Ukraine begyndte at eskalere. Vi havde virkelig brug for en amerikansk garanti, og man besluttede at sende 50-100 soldater til hvert af de baltiske lande. Og det er lige meget, at der kun er 100 soldater. Det får os til at føle os sikrere. Så i den forstand er inddelingen der stadig. Når det gælder om at finde partnere, der vil støtte vores forslag til politik over for Rusland, så er det mere kompliceret, for så går skillelinjerne anderledes. Situationen har ændret sig meget siden situationen i Ukraine begyndte at eskalere, især efter nedskydningen af MH17. Polen er nu en naturlig allieret i dette spørgsmål. Jeg tror, at de polske og litauiske synspunkter om, hvordan man skal håndtere Rusland og hvordan man skal reagere i NATO, er sammenfaldende. De to andre baltiske lande er på en måde også allierede. De er stille støtter, de er ikke så højlytte som Polen og Litauen, men de støtter, hvad vi gør. Nogle gange siger de, at de har en lidt mildere holdning, men vi forstår, at det ikke er let for dem, eftersom de har en ret stor russisk befolkning, og at Rusland vil kunne manipulere med denne befolkning. Så vi kan på en måde bevæge os og tale mere frit, fordi vi ikke har den sårbarhed.
Huge population of Russia within their countries, and then Russia could meddle with this population. So in a way, we can move more free. We can talk more freely because we sort of do not have this very big vulnerability.
Hvad angår de andre lande, så vil jeg understrege Tysklands rolle. Den er utrolig vigtig, og det kan vi mærke. Jeg synes, at tilliden til Merkel stiger. Tilliden til, at hun ved og forstår, hvad der sker, og hun ikke vil svigte os. Og der er et ret højt niveau af samarbejde. Så Polen, Tyskland og på en måde også Storbritannien. Okay, de har nu deres egne problemer, men overordnet er der en forståelse for vores situation og for problematikken i området. Sverige er en af de bedste partnere for tiden og har været det længe. Især i vores indsats for at støtte og udvide samarbejdet inden for det europæiske partnerskabssamarbejde med Ukraine, Georgien og Moldova. Finland har en vis forståelse, men forsøger på et politisk niveau at forblive neutrale, men jeg tror, at der er en vis forståelse. De siger ikke alt, men de er bekymrede. Og vi deler den samme bekymring. Og selvfølgelig vil den ideelle situation være, at Sverige og Finland vil blive medlemmer af NATO. Det ville løse mange ting, men tingene er nu engang, som de er. Når det gælder Danmark, har der tidligere været en højere grad af samarbejde i begyndelsen af vores uafhængighed. Nu er Danmark mere drevet i retning mod Vestskandinavien, Island og Norge. Nu, efter krisen i Ukraine startede, er der en fornyet interesse i Danmark og Norge i disse sager, så der er en vis grad af samarbejde, men slet ikke så meget som med Sverige, der har store interesser her. Andre lande, som du kunne kalde det nye Europa, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, der har ting ændret sig over de seneste år. Jeg tror, at Rusland har investeret meget i disse lande. Og der er en følelse af, at vi ikke kan stole 100% på de her lande. Så hvis de her lande før var det nye Europa, de var meget pro-amerikanske, og vi havde fælles interesser, så viser de i dag ikke meget støtte til vores kurs over for Ukraine, Georgien og Moldova. Der er en vis forståelse, og der er programmer inden for diplomatiet, men på det politiske og på det samfundsmæssige niveau, er der en stor afhængighed, eller ja, måske er det ikke afhængighed, men en slags forståelse af, at nu skal vi jo ikke tire Rusland alt for meget, vel?
On the other hand, this sort of understanding that just don't, let's not tease Russia.
Hvad angår de andre lande, så er der Holland, hvilket er ret interessant, for de var ret pro-russiske på grund af de vigtige handelsforbindelser. Men nu ændrer situationen sig. Det er nok også en potentiel partner, der er undervejs der. Men grunden til, at de er blevet opmærksomme på sikkerhedssituationen, er, deres egne interesser er truet. De er ikke helt så interesserede i sikkerhedssituationen i regionen, siger Margarita Schirschel-Gytte, der oplever, at NATO-landene lever i hver deres trussels virkelighed. Hun møder ofte argumentet, I er jo i NATO. Hvad er der så at være bekymret for? Men det at være i NATO vil ikke nødvendigvis redde os. Der er et scenarie, som debatteres nu, at Putin vil angribe NATO, for så vil han føle sig magtfuldt, og han kan vise til samfundet, at det er han. Og han vil bestemt ikke angribe Tyskland eller andre lande, og så er de baltiske lande et let bytte. Men du behøver ikke besætte dem, men bare skabe kaos. Og så vil NATO ikke nødvendigvis være i stand til at få redde på det kaos.
Countries are quite easy catch. You don't have to occupy them, but you can create mess here. And NATO not necessarily would be able to solve this mess.
Det er svært videnskabeligt at, om ikke påvise, men så understøtte dette eller hines scenarie. Der er alt for mange variabler. Det er lidt som at spå i kaffegrums. Men der flyder alle mulige scenarier rundt. Nogle er populære i Rusland, andre er populære i Vesten. Men at disse scenarier findes, og at folk tænker på dem, det siger også en hel del.
There are all sorts of scenarios floating around. Some of them are more popular in Russia, some of them popular among the Westerners. But you know, if there are certain scenarios do exist, there are people who think about that. So that also says something.
Thank you very much for your time. Welcome. Vi fik ikke lige 100% forklaret, hvad Via Baltica betyder, men Rail Baltica, det er jernbanelinjen, som endnu ikke er bygget, men Via Baltica, det er faktisk en hovedvej, som allerede eksisterer, som kører fra Polen, det nordlige Polen, nordvestlige Polen, nordøstlige Polen, og så via Kaunas op til Riga og så videre op til Tallinn, så man, det er ikke en motorvej, men det er en ret vigtig hovedvej for de baltiske lande. Margarita, og nu kommer det svære navn, den Sjæsjelgite, og det er litauiske navn generelt, efternavn, de er ikke de nemmeste for danske udtale. Hun kommer generelt meget ind på sikkerhedspolitik. Det er baseret set meget af det, som interesserer hende. En anden del af sikkerhedspolitik, Jesper, det er energipolitik. Og da du forberedte det her indslag, så kan jeg huske, du stillede et spørgsmål. Hvordan var det lige med det der atomkraft i Litauen? Og det er jo faktisk ret interessant, fordi at Litauen er det eneste baltiske land, som havde et atomkraftværk, der Sovjetunionen brød sammen. Og det var et Tjernobyl-type kraftværk, som EU overhovedet ikke kunne lide, fordi det var jo, hvad skal vi sige, det var ikke særlig sikkert, og det har man jo bevist i Ukraine i 1986 desværre. Litauen var ikke særlig stor tilhænger af deres atomkraftværk, indtil de blev uafhængige. Så er det blevet uafhængige og fandt ud af, at det var en af deres landets største indtægtskilder, at de kunne sælge strøm til de andre baltiske lande, og dermed så ændrede energipolitikken sig i Litauen til, at man synes det var en fantastisk ting, og så var man ikke helt så interesseret i at få lukket det her atomkraftværk ned. Men en af aftalerne for at komme ind i EU, det var, at det atomkraftværk det skulle lukkes. I øjeblikket der sidder Litauen og pynser på at bygge endnu et atomkraftværk til erstatning for det gamle. Og der har været en folkeafstemning nogle år tilbage, som sagde, at befolkningen de var ikke interesseret i det her atomkraftværk. Det var over 60%, der ikke ville have det. Men politikere var selvfølgelig smarte ved at sige, at den her folkeafstemning kun var, gav et fingerpege om, hvad man skulle mene. Anno 2016, så er situationen så den, at atomkraftværket, jo, vi var inde på deres hjemmeside her og kigge, og der er ikke sket noget de sidste 2 år, så vi må nok anse projektet for i hvert fald måske ikke være kanceleret, men være en lille smule fastfrosset. Jesper, hvis vi kigger på den russiske side inde i Kaliningrad, hvad sker der der på atomfronten?
Der har man også talt om at bygge et nyt atomkraftværk, og netop et, der skulle eksportere den her strøm, men som man kan forstå på Margarita Sjæsjelgite, så er forholdet til Polen eller til Rusland jo elendigt. Og ikke nok med, at man har sit eget atomkraftværk på beding. Man har også etableret en del NLG-terminaler. LNG, det står for
Liquefied Natural Gas.
Ja, flydende gjort naturgas. Så man skiber altså gas ind fra Katar, for eksempel, for at gøre sig mere afhængig af Rusland. Så selvfølgelig er man ikke interesseret i Litauen i at importere atomstrøm fra Kaliningrad. Ja, altså, jeg vil lige knytte en kommentar til, at Margarita er jo ikke sådan specielt radikal. Tværtimod så er hendes synspunkter meget udbredte i Litauen, og det gør faktisk en forskel. Hun er inde på det selv, at det russiske mindretal i Litauen, det er så relativt lille. Man har faktisk, jeg tror kun, det er under 10%. Og alle russere i Litauen, de har for automatisk fået litauisk statsborgerskab. Det har man været noget mere forsigtig med i Letland og i Estland, hvilket selvfølgelig er blevet påtalt i Moskva. Men alt i alt, så er det jo en lidt, hun tegner et billede af en meget anspændt situation, og det er jo heller ikke nogen topkarakter Danmark får, må man sige. Hun omtaler, at vi støttede meget lige, da Baltikum, de baltiske lande, bliver uafhængige, men siden da, så er vi åbenbart den glidet lidt væk.
Og jeg vil faktisk lige tilføje, jeg ved godt, det er ikke så meget med selve hendes interview at gøre, men det er jo spændende. Altså den anden ting med den her energipolitik, det er, at der nu bliver talt om at knytte de baltiske landes elsystemer sammen med, hvad skal vi sige, Vesteuropa, det vil sige Polens elsystemer, Sveriges elsystemer, sådan set også Finlands elsystem. Og det sætter sådan set Rusland i en pikær situation, for det betyder indirekte, at de måske vil kappe den elledning, der er mellem Rusland og Kaliningrad, og dermed så vil Rusland faktisk være ude af stand til at få strøm for moderlandet Rusland, kan man sige. Og det vil være en ret stor...
Altså Kaliningrad vil være ude af stand?
Ja, Kaliningrad vil simpelthen måske være, så blive nødsaget til at blive tilsluttet det europæiske elnet, og ikke det russiske elnet, som sådan. Fordi der er sådan nogle teknikaliteter med hensyn til frekvenser og sådan noget, som gør, at man ikke nødvendigvis kan hænge sammen på begge elnet. Og det er sådan en lille sjov notabene. Det er den sidste ting, Jesper, som jeg synes, der er ret interessant. Nu er der jo gået et halvt år, siden vi lavede det her interview, og nu har der jo i Europa været en ufattelig stor diskussion vedrørende asylpolitik og immigranter og flygtninge fra specielt Syrien, Afghanistan og andre lande. EU, må man sige, er ret splittet på det her. Man kan faktisk ikke rigtig blive enige med noget. Angelina Merkel beklager dybt, at Europa og EU ikke er i stand til at løse de her problemer her. Hvad vil der ske, hvis Rusland angreb Baltikum? Vil NATO stå sammen?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Og som Margarita er inde på, så er der utrolig mange ubekendte, som hun siger, så lidt som at spå i kaffegrums. Fordi hvordan vil det ske? Altså, når hun taler om de her hybridtrusler, så kan man lige huske, at det har jo været anvendt i forbindelse med den såkaldte bronzesoldat i Tallinn. Der var der angreb mod den estiske cybersikkerhed. Altså der var hackere, der simpelthen lagde Estland ned rent digitalt, og der er vist ikke nogen, der er i tvivl om, hvor angrebet kom fra. Så skal vi til historien om Viktor Sjenderovichs forsvundne interview. Før jeg kommer ind på, hvem han er, så skal I lige have nogle gloser. Fordi det kommer til at gå stærkt. Viktor Sjenderovich, han er en meget, meget skarp satiriker, og han bruger her i det her lille indslag ordene junta, og det er som bekendt et sydamerikansk ord for en lille gruppe generaler, som efter et kup etablerer et militærdiktatur. Så snakker han...
Det vil sige en junta.
En junta på dansk, ja. Han siger junta, som det hedder på spansk. Så taler han også om en mappe og om året 1944, og det han henviser til, det er oberst Claus von Stauffenbergs mislykkede attentatforsøg mod Hitler i Wolfenschanze. Desværre så stillede han bomben på den forkerte side af et massivt egetræs bordben, og attentatet det lykkedes ikke. Så er der også en del tale om Khodorkovsky og Open Russia. I december sidste år i 2015, der var der to rapporter, som så dagens lys i Rusland, og begge antyder, at de russiske domstole er gennemkorrupte. Den ene af de her rapporter, det er sådan set bare en russisk oversættelse af en spansk undersøgelsesdommers anklageskrift. Det er oversat af Open Russia, og Open Russia ejes af den tidligere fængslede oligark Mikhail Khodorkovsky. Og det sidste ord, man får brug for, det er ordet sambo, og det har intet at gøre med Lille Sorte Sambo, eller det, der i min barndom hed Niakys. Det er en russisk selvforsvarsdisciplin, altså en blanding af forskellige asiatiske kampsporter. Sambo hedder det. Men lad os høre.
Jeg er i dag med своим особым мнением в студии радиостанции Москвы Виктор Шендерович. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ruslands skarpeste tunge sidder formentlig på Viktor Sjenderovich. Forfatteren og satirikeren stod i 90'erne bag satireprogrammet Kukul, den russiske pendant til Spitting Image. Der blev virkelig ikke lagt fingre imellem. Dukke Putin og Dukke Yeltsin talte åbent om, at det jo i virkeligheden var kommunistpartiets leder, general Zhuganov, der havde vundet præsidentvalget i 1996, men at han var blevet bestukket til at lade som ingenting. Og daværende premierminister Mikhail Kasyanov blev omtalt som Mikhail 2%, fordi han angiveligt tog 2% provision for alt. Men virkelighedens Putin brød sig hverken om sin dukke, eller om kanalen, den blev sendt på, den systemkritiske station NTV. da Putin blev valgt til præsident første gang i foråret 2001, iværksatte Kreml et voldsomt pres mod stationen, og snart sagde Shenderovich sammen med en stor gruppe kolleger op i protest. Siden har Shenderovich fortsat sin kritik af regimet. Da han i november 2015 gæstede Danmark, beskrev han over for Berlingske Tidende sin situation således. I dag er jeg i Rusland fuldstændig marginaliseret, hvilket paradoksalt nok har ført til en stigning i min turnévirksomhed uden for landets grænser. En overvældende del af mit publikum i udlandet er nye putinske emigranter, og deres antal vokser støt. Der er nok allerede millioner af dem. Det er disse mennesker, jeg møder til mine litteraturaftener, der nu afholdes fra Warszawa til Vancouver. Hvor som helst, bare ikke i Moskva, St. Petersborg, Saratov. Denne intellektuelle blodstyrtning, som i omfang allerede nu kan måle sig med flugten fra bolsjevikerne efter revolutionen, vil komme til at koste Rusland dyrt. Et af de få medier, der stadig lægger spalteplads og æter til Shenderovich, er radiostationen Echo Moskvy. Den 24. december 2015 tog han og verden, Irina Vorobyova, tråden op fra foregående program, hvor de havde diskuteret ransagningerne i Open Russia, som finansieres af den tidligere fængslede oliemilliardær Mikhail Khodorkovsky. Vorobyova spørger Shenderovich, om ikke alle domme og ransagninger, som det russiske system har iværksat mod Open Russia, trods alt ligger inden for lovens rammer. Og så får hun læst og påskrevet. Мягко говоря, лукавит. Нету закона. Есть корпорация. Можно ее по-разному назвать, по-русски, по-латыни, корпорация, хунта по-испански называется. Der er ikke nogen lov. Der er et firma. Man kan kalde det forskellige ting. På latin og på russisk hedder det firma. På spansk en junta. Det er folk, som har konsolideret sig om magten. Tambov-mafiaen kan man kalde den. De har konsolideret sig om magten og forlader den ikke. For at forblive ved magten, bruger de alle statens magtressourcer. Domstolene, den offentlige anklagemyndighed, undersøgelsesdomstolen, propagandaen, hvad som helst. De har det hele i deres hule hånd. Det er dem, der kontrollerer det hele i dag. Og ved hjælp af disse legitime demokratiske redskaber, bliver de siddende på deres banditmagt. Punktum. Og hvis du tror, at bandit er en metafor, så tillad mig at erindre om, at der i denne uge igen er dukket en frisk undersøgelse op omkring Vladimir Vladimirovichs ungdom og om, hvem der i virkeligheden tog ham i livets skole. Det er den kriminelle autoritet Leonid Usvitsov med tilnavnet Leonia Sambo. Han blev nævnt uden efternavn i Vladimir Vladimirovichs første bog. Han nævnte her sin sambolærer, Leonia og så et eller andet faders navn. Efternavnet udlod han beskedent. Men det her Leonid Usvitsov, der sad 20 år i fængsel, og mellem to brummeture nåede at deltage i den kommende russiske præsidents opdragelse. Det var netop ham, at Vladimir Putin gik hos, fra han var 16. Det var netop Usvitsov, der fik ham, søn af en rengøringskone og en vagt, ind på det nepotistiske Leningrads statsuniversitet på sportskvoten. Lidt længere inde i interviewet spørger intervieweren, om ikke alting vil kollapse, hvis man opfordrer folk til at ignorere domstolen. Ifølge Shenderovich er retsvæsenet imidlertid så korrumperet, at det ikke længere giver mening at gå rettens vej. Og så sætter han trumf på.
В Германии в 39 году довольно поздно идти в конституционный суд.
I Tyskland var det i 1939 lidt vel sent at gå til forfatningsdomstolen. I 39-40 var det, der skulle til, en officer, der bare en mappe hen til føreren. Og det lykkedes ikke i 1944. Der var ingen domstol i Tyskland i 40. Ingen. Man kan selvfølgelig gå til forfatningsdomstolen. Man kan gå til Gestapo og tale om overskridelser og beføjelser. Det kan nok blive en meget indholdsrig samtale. Men man skal forstå mekanikken og den rækkefølge, der skal handles i. Det vil sige, at man i 1940 i Tyskland for at genetablere lov og orden, skal begynde med, at der ikke må findes nazister i nærheden af magten.
Что не будет нацистов близко во власти, когда Германия не без помощи мирового сообщества.
Efterfølgende blev interviewet med Shenderovich lagt ud på Echo Moskvis hjemmeside med både lyd, billede og tekst. Men næste morgen kl. 8 modtog Shenderovich efter eget udsagn en besked på Facebook fra radiostationens webredaktør om, at transkriptionen af indslaget var blevet slettet på grund af en enorm mængde af alt det, som vi forsøger at undgå, herunder i særdeleshed personlige fornærmelser. Shenderovich har også siden optrådt på Echo Moskvy, og disse interviews er ikke blevet fjernet. Alligevel er historien om, hvordan et interview med ham kan forsvinde sporløst fra det største frie medie i Rusland, en lille reminder om, at ytringsfriheden ikke har det allerbedst i Rusland. I den amerikanske NGO Freedom House's årlige opgørelse over pressefrihed i kloden rundt, er Rusland gledet ned på plads 180 ud af 189. Når man hører skarpe udfald mod Kreml i Echo Moskvy og læser skarpe udfald i aviser som Novaya Gazeta, lyder det vanvittigt, at Rusland rangerer som 180. Det er dårligere end Katar og de forenede arabiske emirater, der fra plads 148 og 169 driver henholdsvis Al Jazeera og Al Arabiya. Men Ruslands rangering dækker over, at der i mange russiske regioner ingen pressefrihed er overhovedet. Da Rusland i foråret 2014 indlemmede Krim, og efter eget udsagn sikrede halvøens beboers sikkerhed, lukkede man således krimtatarernes tv-station. Ydermere er der vedtaget en række love, som anvendes temmelig selektivt. For eksempel skal bloggere leve op til lovgivningen for medier, hvis de har mere end 5.000 følgere. Det vil sige, at hvis der nogen steds på en blog, i selve indlæggene eller i kommentarerne, forefindes opfordringer til, hvad der kaldes had og intolerance, kan en blogger straffes som et medie. Det var netop sådanne hadefulde kommentarer, der fik de russiske myndigheder til at pålægge russiske teleoperatører at spærre adgangen til de, sjovt nok stærkt systemkritiske, hjemmesider kasparov.ru, ej.ru og grani.ru. I dag kan man i Rusland kun læse disse medier, hvis man installerer et særligt plugin på sin browser, der slører ens identitet. En enkelt lovændring synes endda at være blevet til med det ene formål at gøre livet surt for en specifik tv-station, nemlig paragraf 14 i lov om reklame. Den forbyder private tv-stationer at vise reklamer. Loven var efter alt at dømme ret mod TV-Dorsht, men ramte også flere hundrede andre private aktører. Det russiske mediebillede er præget af de store statsejede tv-stationer og aviser. Men i flere tilfælde har man også lagt pres på de rige mænd, der ejer de resterende private medier. Således var det ikke staten, men ejeren, der med et redaktørskifte gjorde det åbenmundede medie, lenta.ru, til endnu et patriotisk medie, hvilket fik nogle af redaktionens journalister til at starte deres eget medie op i Riga, som vi fortalte om i november 2015. Så måske er det derfor, at Rusland på Freedom Houses opgørelse over pressefrihed deler plads nummer 180 med Etiopien og Saudi-Arabien.
Спасибо большое. Так, мы заканчиваем программу. Спасибо большое, Виктор Шендерович, Ирина Воробьева. Счастливо.
Ничего стоит.
Успели, да. Это сильно, конечно.
Anders, den her ætsende kritik af den russiske stat, altså ikke min, men Shendorovichs kritik af pressefriheden og retssikkerheden, er den ikke skudt over målet? Ligesom mig, så er du jo i Rusland et par gange om året.
Nej. Altså, der er jo ikke rigtig noget relevant ytringsfrihed, der bliver brugt i medierne længere. Medierne er præget af de statslige tv-stationer. Og hvad skal vi sige, den lærte del af befolkningen har jo selvfølgelig mulighed for at gå på internettet og gå på internationale nyhedsmedier og læse et andet billede og gå på bloggers hjemmesider, hvis de kan finde dem. Og så læse nogle andre nyheder fra Rusland, men generelt set dem, der sidder ude i provinsen, de vil jo se Pervy Kanal, altså første tv-kanal i russisk tv. Og der ser man intet, der ligner oppositionsagtige tilstand overhovedet. Ja, der kan måske i ny og næ komme en pseudo-opposition ind, og det kunne være, at man tager nogle kommunister ind, som siger et eller andet, som lyder farligt, men det er det ikke. Altså, som
i Rusland findes der faktisk to ord for opposition. Der findes den systemiske opposition, det er de tre andre partier, altså Putins parti eller regimens parti hedder Forenet Rusland, og så er der tre andre partier i parlamentet, Dumaen. Det kaldes for den systemiske opposition og opfattes stort set ikke af nogen som en reel opposition. Og så er den ikke-systemiske opposition, det er så alle de små liberale partier, som krigs indbyrdes, og som ikke rigtig har haft adgang til parlamentet de sidste mange år.
Men jeg tror faktisk, man også kan finde mange mennesker, som vil mene, at den her sådan, systemiske opposition er en opposition. Så hvis man stiller dem spørgsmål, Rusland er jo ikke demokrati, altså hvad taler I om? Så vil de sige, jo, selvfølgelig er det demokrati, fordi vi har jo flerpartisystem, og der er masser af forskellige partier i Dumaen. Men altså, hvor meget modstand giver kommunisterne nu om dagen i Rusland? Altså.
Det bliver spændende at følge det næste Duma-valg, hvor der vil være enkeltmands. Der vil blive valg i flertalsvalg i enkeltmandskredse, og det bliver spændende at se, om der er nogle af de store byer, vil kunne snige sig nogen ind fra den ikke-systemiske opposition. Hvorfor tror du lige netop det her interview er blevet fjernet?
Det er nok fordi, at der bliver lavet nogle sammenligninger, som er måske lige krasbørstige nok. Basalt set, så går, nu skal jeg lige have fat i hans navn igen, Viktor Shendorovich ind og sammenligner det nuværende styre i Rusland med Nazi-Tyskland. Og det ved jeg ikke. Det, det er måske... Det, kan man finde en grovere sammenligning?
Nej, og især ikke i Rusland, som jo... eller Sovjetunionen mistede 25 millioner menneskeliv under 2. verdenskrig i kampen mod nazismen, så en værre sammenligning kan man ikke komme med, og man kan næsten heller ikke komme med en dårligere, kan man sige, fordi hvis Jendalovic gerne vil have opbakning med nogen, der har en anden holdning, så er det her den værst tænkelige sammenligning.
Det er sjovt. Jeg sad og tænkte på en ting. Det var, at han brugte ordet junta, eller junta. Og der er jo en anden person, der har brugt det samme ord. Jeg mener, han er præsident i Rusland. Men han brugte det om nogle andre.
Det skulle vel aldrig være Putin, der har kaldt den ukrainske regering for en junta.
Det var det nemlig en periode. Jeg sad sådan lige og stussede over, at det er meget sjovt. Det var et begreb, man godt kan lide at bruge blandt visse mennesker i Rusland, som sådan. Jesper, er det nu, du kommer med noget med vores radiostation? Eller?
Vores radiostation?
Eller i vores radiostation.
Ja, altså, da jeg var til samtale på Bispebjerg Lokalradio, så bestod den her samtale i spørgsmålet, er I ekstreme? Altså, er jeres program ekstremt ekstremistisk, fundamentalistisk? Er I nazister? Er I islamister, hvortil jeg måtte sige, nej, det er vi jo ikke. Okay. Så fik jeg så vist teknikrummet frem, og så på vej ud, så spurgte jeg, jamen, skal jeg ikke skrive under på noget? Hvortil der blev svaret, nej, jeg tror på dit ord. Og det står jo i fuldstændig grotesk kontrast til det her indslag, vi lige har haft. Her der får vi faktisk adgang til potentielt set næsten 1 million lyttere. Jeg ved ikke, hvor mange, der har en FM-radio kørende lige netop i de tidsrum, hvor vores program er blevet...
Og ikke høre på tre.
Og ikke, ja. Men stadigvæk, det er jo en tillidserklæring, og det er noget, det er et tegn på, at vi har så meget mere ytringsfrihed og så mange flere rettigheder i Danmark, end tilfældet er i Rusland.
Så Jesper, skal vi ikke fejre det med en jingle mere?
Lad os det. Nu har jeg åbnet et billede her på min computer. Kan du fortælle mig, hvad det er?
Det ser lyst ud i hvert fald. Det er et satellitbillede, formentlig, over Europa, der er taget om natten. Og så man lige fjerner skyerne, går ud fra.
Ja, det må være bearbejdet på en eller anden måde. Hvis du nu kigger på den her by, hvad er det for en by?
Ja, det er en kæmpe edderkop, som jeg vil kalde Moskva.
Ja, det ser faktisk ud som regndrupper på et edderkoppespind. Fordi byerne, de ligger langs jernbanerne, står også i midten af Moskva. Man kan faktisk stadigvæk på satellitoptagelser se, hvor centraliseret Sovjetunionen har været. Og man kan faktisk se, at nogle af de her linjer, de kører også til de baltiske hovedsteder.
Ja, det de ligger på en perle på en snor, kan jeg se.
Ja. Og det er jo lidt interessant. Vi har lige hørt alle de krumspring, Litauen og de andre baltiske lande gør, for at blive uafhængige af Rusland inden for energiområdet. Men faktisk så har de ikke etableret nogen egentlig infrastruktur endnu. Så hvorfor har man ikke gjort det før nu? Hvad er det for nogle spørgsmål, man gør sig? Vi har jo også hørt Margarita været inde på, at de jo rent faktisk ser hinanden som konkurrenter. Så hvad er perspektiverne for det her, den her plan om at lave en baltisk jernbane?
The Rail Baltica Railway is being successfully built in Lithuania, stretching from the Polish border to Kaunas. Lithuania is currently the only Baltic country that has begun work on European standard tracks. In the territory of Lithuania, the European track to Kaunas will be completed in 2015. The Baltic states have also agreed in regards to the Rail Baltica 2 project, which plans to build a European track from Kaunas to Tallinn through Riga.
Vi hørte her et klip fra en informationsvideo om første etape af projektet Rail Baltica, der kort sagt er en helt ny jernbaneforbindelse i nord-sydgående retning imellem de tre baltiske lande. På vores studietur i Baltikum i sommeren 2015 lagde vejen forbi Letlands Transportministerium og lavede et dobbeltinterview med direktørerne for deres jernbanedepartement, Janis Aiduks, og projektleder Kaspers Vindgris. Vi startede med at spørge Janis Aiduks om baggrunden for projektet.
First of all, it's about connection of Baltic states to the European rail system. Maybe, of course, a number of people in Europe don't know that we are. Of course, we have railways, but we have railways of different gauge.
Først og fremmest handler det om at forbinde de baltiske lande med det europæiske jernbanesystem. I Europa er der en del folk, der ikke ved det, men vi har selvfølgelig jernbane, men det er en anden sporvidde, som teknisk set er en del af et andet jernbanesystem. Dette system er godt forbundet med vores østlige partnere. Det er et stort jernbanenetværk, men desværre har vi ikke nogen direkte jernbaneforbindelse med Europa på grund af disse forskellige tekniske standarder, som heller ikke er gode for forretningslivet. Vi taler i stedet om at bygge en europæisk standardjernbane med europæisk sporvidde, der vil være forbundet med det europæiske jernbanenetværk, som derved giver en for direkte forbindelse med resten af Europa.
And why is this important? Because
på det her tidspunkt er jeg stadig i tvivl om, hvad man gør i øjeblikket. Kan man tage tog direkte fra Tallinn til Vilnius via Riga? Jeg giver igen ord til departementsdirektøren.
From Tallinn through Riga to Vilnius at the moment.
At least from Tallinn to Riga you can go using two trains, spending 8 hours. It's not, of course, that one can choose, except, of course, rail funds, which could do this, but it's, of course, only one of reasons.
Denne nye linjes formål vil primært være at forbinde det europæiske jernbanenetværk og sekundært at skabe nogle effektive jernbaneforbindelser inden for det baltiske netværk. De nuværende eksisterende jernbaneforbindelser er en af grundene til, at jernbanen ikke er attraktiv for passagerer. I vores tilfælde med Tallinn går jernbanen ikke i en direkte linje, hvilket faktisk tager den en omvej og ca. 100 km længere end vejforbindelsen. Og cirka den samme historie har vi med forbindelsen til Vilnius. Det er grunden til, at vejtransporten dominerer, og vi kan ikke skabe effektive jernbaneforbindelser hertil.
Connection with Vilnius, and that's one of reasons why rail transport dominates there, and we cannot establish efficient rail services.
På spørgsmålet om Rail Baltica primært transport af gods eller passagerer svarer Janis Aidux, at det er transport af begge. Det var en af målene med et studie lavet af firmaet AECOM for nogle år siden. De har analyseret forskellige scenarier, og de kom frem til, at denne linje kun vil være rentabel i det tilfælde, hvor den kombinerer relativt hurtigt transport af gods og passagerer, men ikke nødvendigvis meget høj fart, da man så ikke kan kombinere passagertrafik med godstrafik, og godstrafik er en nødvendig brik i rentabiliteten af denne toglinje. Janis Aidux understreger, at hverken passagerer eller godstrafik i sig selv er rentabel.
Passenger service, it's not exactly maybe very high speed, because in that case we cannot combine it with freight traffic, and with the freight traffic, which is also a necessary condition for viability of this line.
Hvad med samarbejde, spørger jeg Janis Aidux. Vi er i Letland, men der er formentlig to andre store jernbaneselskaber involveret i Estland og Litauen. Hvordan er jeres samarbejde, og hvordan koordinerer I det?
Since not very beginning maybe, but also since I come study, also it was clear that we are building here a new type of infrastructure.
Måske ikke helt fra starten, men siden AECOM-studiet har været klar, at vi her bygger en helt ny form for infrastruktur. Og basalt set er ideen den, at det bliver et firma, der skal bygge det, og formentlig også et firma, der kan stå for driften for det her separate system. Primært af den grund lavet for nogle år siden en samlet taskforce mellem de tre lande, som også involverer de lande, der har interesse i projektet, det vil sige Finland og Polen. Derpå dykker vi lidt mere ned i tidsplanen for projektet, der også inkluderer en direkte forbindelse til Riga Lufthavn fra Rigas centrum. Hvilket projektet er Kaspers Vingris fortæller mere om her.
And the construction phase 1 means that will be built junction.
Bygningsfase 1 betyder, at der vil blive bygget en forgrening på jernbane på Riga jernbanestation, så der kommer en direkte forbindelse mellem stationen og Rigas internationale lufthavn. Og denne forgrening af Rail Baltica skal være færdig i 2022.
Riga International Airport and junction in Riga International Airport. All this line has to be ready till 2022.
Der er jo tre store lufthavne i de baltiske lande. Hvad er deres indstilling til dette projekt, da projektet kan ændre en masse for deres lufthavne? For eksempel vil Riga Lufthavn måske tage en masse passagerer fra Tallinn Lufthavn. Jeg spørger Janis Aidux om, hvad deres holdning er.
At least for Riga Airport, it's indeed positive.
I det mindste er det positivt for Riga Lufthavn. Det er politikken, at sådan en lufthavn skal have en jernbaneforbindelse, og for Riga Lufthavn er det vigtigt, da det udvider opland til specielt dele af Litauen og dele af Estland. Selv luftfartsselskaber, såsom Air Baltic, der primært opererer ud af Riga Lufthavn, ser meget positivt på projektet. I øjeblikket bruger de lokale flyvninger til Tallinn og Vilnius, som i fremtiden kan erstattes af tog. Det vil være mere rentabelt selv for luftfartsselskaber. For eksempel i Frankrig, hvor Air France har et codeshare samarbejde med de franske statsbaner, som får tildelt flynummer til deres tog.
More feasible even for air company, it's the same practice which let's say it's in France for Air France, because we are in collaboration with French Railways. We also making some kind of codesharing for trains, assuming flight codes to them.
Det er et meget dyrt projekt. Hvad er den generelle holdning til Rail Baltica-projektet hos den almindelige letter? Projektleder Kasper Svinkris springer ind.
We have made public opinion measures, and those measures show that more than approximately 90% of Latvian society is.
Vi har lavet en opinionsundersøgelse, der viser, at omkring 90% af Lettlands befolkning er positivt stemte og optimistiske over for projektet. Samt ser en masse fordele. Vi har nogle pessimistiske holdninger for folk, der er direkte involveret, for eksempel folk, der bor tæt på jernbanelinjen, og folk, der bliver involveret i ekspropriering. Herefter tilføjer Janis Ajduks, at folk i små kommuner gerne vil have bygget en station i deres kommune for at servicere lokaltrafik, og så føler de også, at de vil være bedre forbundet til resten af Europa og Baltikum. Janis Ajduks fortsætter med at sige, at andre, som måske ikke har en chance for at få en station, men som vil være naboer til jernbanelinjen, ikke kan lede den linje og protestere i stedet.
Who have no chance for station, but who should be neighbors of a railway line, don't like this line, and also are protesting, but.
Når dette projekt forhåbentlig bliver færdigt i 2025, og jeg tager tog fra Riga til Warszawa, hvor lang tid vil den her tur så tage mig?
It of course depends on development of high-speed projects inside of Poland.
Det afhænger selvfølgelig af udviklingen af højhastighedstog inde i Polen, hvilket også er grunden til, at Polen er interesseret i Rail Baltica-projektet. Det giver dem ekstra grund til at udvikle deres højhastighedstrafik. Jeg vil gerne sige, at det optimistiske scenario giver en rejstid på op til 5 timer, måske endda mindre. Men der er stadig en meget problematisk sag i Polen, da der er et naturreservat på grænsen til Litauen. Begge embedsmænd siger derefter samstemmeligt, at rejstiden fra Riga til Tallinn og Riga til Vilnius bliver omkring 2 timer.
And how about going to Tallinn and Vilnius?
2 hours.
2 hours maximum.
Yeah. Mm. So that's like the goal, 2 hours maximum to go to both cities.
8 timer i tog fra Riga. I Estlands hovedstad Tallinn bedte vi økonomiprofessor Carsten Stær om at komme med sit økonomiske syn på projektet.
Hvad siger du til projektet Rail Baltica?
Det er et vanskeligt spørgsmål. Jeg er nok grundlæggende skeptisk. Jeg er bange for, at der ikke er hverken passager eller gods grundlag, således at indtægterne fremover vil være relativt små. Samtidig så bliver det utroligt dyrt at bygge. Og den kombination kunne godt gå hen og være uheldig. Så kan man sige, når man er bosat i Estland, hvis man kan få EU-skatteborgerne til at betale, altså ved at langt størstedelen skal finansieres fra EU-strukturfonde, så kan man selvfølgelig sige, at det er lidt som at få en julegave, selvom man aldrig nogensinde får den nye sweater på, så har den jo heller ikke kostet en noget. Jeg er nok alligevel lidt bekymret for, at man bruger ressourcerne på et område, som jeg tror vil. Tag lige en gang til. Jeg er lidt bange for, at man bruger ressourcerne på at bygge en togforbindelse, som jeg ikke tror får ret mange passagerer og godstrafik. mens for eksempel store dele af vejnettet herovre er i elendig tilstand. Så jeg er nok lidt bekymret. På den anden side, jeg kan også være bekymret for sweateren til jul, men da jeg får den, så er det ikke en stor skade.
Men hvis du fik den sæk med penge, hvordan vil du så bruge den?
Så vil jeg ikke bruge den til en jernbaneforbindelse, givet de erfaringer, vi har i Vesteuropa. Man skal have meget tætte befolkningskoncentrationer for, at jernbaner får tilstrækkelig trafik. Vi ved, at ting som S-togsnet kan være samfundsøkonomisk rentabelt. Vi ved, at jernbanetrafik mellem byer med mange indbyggere kan være rentabelt, eller i hvert fald ikke give utrolig underskud. Så det er det billede, vi har fra Vesteuropa, hvor man har masser af store byer tæt på hinanden i Tyskland, i Holland, i Frankrig. Men herovre, hvor der kun er tre byer, og de er relativt langt væk fra hinanden, vi er kulturelt set langt fra hinanden. Vi taler helt forskellige sprog. Og så er argumentet også det, at hvis man virkelig skal tænke på, hvad slags samarbejde får man mest ud af her i Estland, er det at sende mine studerende med hurtigtog til Riga, eller er det at sende mine studerende med fly til Stockholm? Jeg tror, vi kan lære langt mere ved at komme til Stockholm. Det er der vi skal, det er dem vi skal indhente, mens det vi kan få ud af og samarbejde med letterne i hvert fald for tiden er noget mindre.
Carsten Stærs analyse vækker formentlig ikke en stor jubel hos Janis Aiduks længere mod syd i det lettiske transportministerium, hvor jeg ved at takke for interviewet, hvorefter Janis Aiduks tilføjede, at der ikke noget nyt ved at have flere forskellige sporvidder i Letland. Indtil 1940 var der 5 forskellige sporvidder. 3 af dem var godt nok til lokalbrug, men vi havde også russisk sporvidde og europæisk sporvidde var forbundet til 3 steder i Letland, inklusiv Riga. Det betyder, at vi ikke laver noget nyt, men på en måde returnerer vi til hvad vi havde.
We are not making something new in let's say certain understanding, but we are also returning to what we had.
Janis Aiduks rejser sig op og begynder at pege på et kort over Letlands jernbanenet, som belejligt ligger på det bord, vi sidder ved. Man kan klart høre jernbaneentusiasmen i hans stemme, mens han igennem jernbanen fortolker Baltikums omtumlede historie.
The trains from Riga to Liepāja went through Lithuania on European gauge. And now apart from Lithuania, the trains were coming on European gauge was Liepāja.
Togene fra Riga til Liepāja kørte igennem Litauen på europæisk sporvidde. Og i vores del kørte videre på europæisk sporvidde til Liepāja. I den tid var Kaliningrad med det daværende navn Königsberg en del af Tyskland, og der var direkte forbindelse til Berlin på europæisk sporvidde. Og fra Polen til Daugavpils kørte også europæisk sporvidde, men det var så indtil 1940.
So it
was until 1940.
So basically a very complicated history of, yes, of railway service.
Travelers will also benefit. With the construction of Rail Baltica, we will be able to make it from Kaunas to Riga in just 2 hours and to Tallinn in less than 4 hours. In the future, travelers will also be able to quickly and safely travel all over Europe.
Efter vores interview til lettiske transportministerium her i sommer blev første del af Rail Baltica-projektet færdiggjort og i drift sat i oktober 2015 på en relativt kort strækning fra den polske grænse til Kaunas i Litauen. Måneden efter blev de 3 lande enige med EU om en støttepulje på 743 millioner euro til at lave tekniske studier, ekspropriere land og lave forløbige ombygninger i 3 lande, inklusive ombygningen af Riga station og en ny station ved Riga Lufthavn.
Det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne februarudgave af Intet Nyt fra Vestfronten. Til nye lyttere vil jeg sige, at vi har sendt i 3 år. Der ligger masser af lyd derude. Og på vores hjemmeside, intetnytfravestfronten.dk, der kan man i kolonnen ude til højre se en masse tags, som man kan trykke på tags som Georgien, forskning, Putin. Og så dukker der indslag op, hvor vi har talt om netop de her emner.
Og hvis man går ind via hjemmesiden, så kan man også i bunden af hver episode se en oversigt over de enkelte indslag, så man kan faktisk spole frem til lige netop de episoder, de emner og de indslag, som har netop din interesse. Send os endelig en mail med ris eller ros, og vi høres ved i næste måned.